الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallamni oxirgi payg'ambar qilib jo'natdi. To Odam alayhi salomdan tortib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan payg'ambarlar hammasi o'zlarining qavmlariga Allohning buyrug'ini yetkazishdilar. Bu payg'ambarlarning asosiy o'zlarining qavmlari bilan bo'lgan da'vatlari shirkka qarshi da'vat edi. Shirk odamlarning qalbiga, ularning hayot yo'nalishlariga va umuman hamma an'analariga kirib ketgan edi. Shirkning asli kelib chiqishligi yaxshi niyat bilan haddan tashqari ulug'lashlik natijasida kelib chiqdi. Shayton odamlarni, hurmatli solih kishilarni suratlarini olib esga olishlikka vasvasa qildi. Ular avvaldagi bularning suratlariga ibodat qilishgan emas edi. Ularni yodlariga olish maqsadida suratlarini paydo qilishgan edi. Keyingi avlodlar bu suratlarga, ya'ni solih kishilarning suratlariga ibodat qilib ketishdi. Mana Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan so'zda Surai Nuh alayhi salomdagi bayon qilingan La tazarunna waddan wala su'an wala yaghusa wa ya'uq wa nasra. Wad, su'a, yaghus, ya'uq, nasr bular hammasi Nuh alayhi salomning qavmidagi solih kishilar edi. Bular vafot qilgandan keyin ularni suratlarini olishib, suratlarini esga olishlik uchun suratlarini chizishgan edi. Keyinchalik avlodlar unga ibodat qilib ketdi degan so'z Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi radhiyallohu anhu. Mana bu narsa shundan boshlab insonlar ming ko'plari shirk kasaliga giriftor bo'lishdi. Hozirgi ummat ham shu shirk kasaliga giriftordir aksari. Alloh subhanahu va taolo mushriklar Allohni inkor qiladigan kishilar deb aytmayapti Qur'oni Karimda. Ularning iymon keltirdik deyishadi, shun bilan birga aksarlari mushrik bo'lgan holatda iymon keltirdik deyishadi. Sa'idu billah va ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Odamlarning mushrik bo'lishligi farishtalarni yo jinlarga sig'inishlik sababli ham mushrik bo'lib ketishadilar. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni maloikalarni hammasini jamlab, bu sizlarga ibodat qilganlar shularmi? Deb xitob qilganda maloikalar xijolat bo'lib, zotingni poklaymiz, biz bulardan bezormiz deb bayon qilingan oyatlar Qur'oni Karimda keltiriladi. Bugungi darsimizda ham Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni mushrik bo'lganlarning hammasini mahsharda jamlashligini va mushriklarga xitob qilib, qani sizlarning madad so'rab yurgan shirakolaringlar, butilar, Alloh bilan o'zingizlarni ibodatinglar o'rtasida vosita qilgan shirakoyilar qani madad beradi deb da'vo qilgan shirakoyilar qani deb xitob qiladi. Bular Alloh subhanahu va taoloning mushriklarga hozirlab qo'ygan azobi va mushrik bo'lishgan shurakolarining qo'llaridan hech narsa kelmayotganligini bilishib, ular tamomiy dahshat oldida, ba'zi tafsirlarga qaraganda kizban qasd bilan yolg'onni shu yerda ham gapirishib, biz mushrik bo'lganmasmiz deyishadi. Yoyinki, ba'zi tafsirlarning ma'nosiga qaraganda ular qasdan emas, tamomiy vujudi shu vaqtda Alloh yaratgan fitrat shu yerda qo'zg'alib, mutlaq mushrik bo'lishlik insonga bir mumkin emas bo'lgan narsa ekanligini Alloh subhanahu va taoloning yaratgan fitrati shu yerda tamomiy to'g'ri so'zni aytib, hatto mushrik bo'lganliklari ham o'zlarining izlaridan chiqib, biz mushrik bo'lganmas edik deb sezmagan, ya'ni tamomiy o'zlarining dahshatlari o'rtasida mushrik bo'lishlik hech mumkin emas narsa yo'q deb, mushrik bo'lganmasmiz deb voqiy bir haqiqatni fitrat qo'zg'alib, o'zlarining tillaridan joriy bo'lganligini bayonini bugungi darsimizda o'tadi. Qur'oni Karimda va yawma nahshuruhum jami'a, hamma odamlarni jamlaydigan kunimizda, yoyinki nahshuruhum jami'a, hamma mushriklarni qiyomat kuni jamlaymiz, summa naqulu lilladina ashraku, hamma odamlarni jamlab turib mushriklarga aytamizki, ayna shurakaukumul ladina kuntum taz'umun, bizga madad beradi deb, Allohning madadini esdan chiqarib madad beradi deb sig'ingan shurakoilar qani, qani shu butlar, qani sig'ingan daraxtlar, qani shu sig'ingan tog'lar, qani sig'ingan mozorlar, qani sig'ingan maloikalar, qani sig'inilgan jinlar, hammasi sizlar madad so'ragan shurakoilar qani deb Alloh subhanahu va taolo xitob qilamiz deydi. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Ularning fitnalari, ya'ni bu savolga bo'lgan imtihonlari, summa lam takun fitnatuhum, ularni qani shu shurakoilar deb qilingan xitobdagi imtihon savol, ularni shundan boshqa imtihonlari bo'lmagan. Shundan boshqa imtihonlari bo'lmaydi. Illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Hozirgi aytgan tafsirimizga muvofiq ba'zi mufassirlar wallahi rabbina ma kunna mushrikin, Rabbimiz bo'lgan Allohga qasam ichib aytamizki, biz mushrik bo'lganmasmiz deb qasd bilan yolg'on so'zlashadi ba'zi tafsirlarning ma'nosiga qaraganda. Lekin ba'zi tafsirlar, shu tafsir muvofiqroq bo'lsa kerak, vallohu alam, ma kunna mushrikin so'zini Alloh subhanahu va taolo yaratgan fitrat qo'zg'alib, voqiy bir haqiqatni, voqeda inson shuncha yaratuvchining sifatlarini bilgan, shuncha yaratuvchini tan olingan holatni, voqiy bir haqiqati ro'yobga chiqib, mushrik bo'lganmasmiz degan so'z ulardan dahshat oldida shu haqiqat so'z o'zlari sezmagan holatlarda chiqishligini ham tafsir berishganlar. Haqiqatda ham buni bir misol qilib aytganimizda, ba'zi bir holatlar bo'ladiki, u holatga hayotingiz bo'yicha amal qilmagan bo'lsangiz ham u haqiqatni o'zingizdan chiqarasiz. Hayotingizda o'zingizda bo'lmagan qobiliyat ham ishga tushadiki, yo biror bir qattiq xursandlik, yoinki biror qattiq bir dahshat oldida. Inson umrbod shirk keltirib, umrbod har xil bir narsalarga sig'inib madad so'rab yurgan inson biror bir tayyorada uchib ketayotgan bo'lsa, birdan tayyoraning holati o'zgarib, shunda bir dahshat vujudga keladigan bo'lsa, o'zing yakkasan, o'zingdan boshqa saqlaydiganim yo'q deb o'zidan o'zi hayotida biror marta Allohdan madad so'ramagan bo'lsa ham, shu yerda o'zi sezmagan holatda o'zingdan boshqa panohgohim yo'q, o'zing saqlamasang menga madad beradiganim yo'q deb qattiq bir kasal bo'lganda ham shu narsaga sig'ina boshlaydi. Mana bu bir voqiy, bir haqiqat o'zining sezmagan holatida ichidan fitratidan qo'zg'aladi. Shuning uchun ba'zi mufassirlar summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallohi robbina ma kunna mushrikin shunday tafsir qilishganlar. Unzur kayfa kadabu ala anfusihim va dhalla anhum ma kanu yaftarun. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib, qarang, bular qanchalik o'zlarini ham, o'zlariga ham yolg'on so'zlayotganliklarini. Hayoti bo'yicha mushrik bo'lib, hayoti bo'yicha Allohga dam madad so'ramasdan boshqa narsalarga sig'inib yurib, boshqa narsalardan madad so'rab yurgan mushriklar endi o'zlariga ham yolg'on so'zlashyapti. Qarangki, o'zlariga qanday yolg'on so'zlab, o'zlarini ham yolg'onchi qilayotganliklarini. Va zalla anhum ma kanu yaftarun, ulardan shunday bo'xton qilgan narsalar g'oyib bo'ldi. Qiyomat kuni madad so'ralingan daraxtlar, madad so'ralingan tog'lar, madad so'ralingan oftobu oylar, madad so'ralingan jinlar, madad so'ralingan maloikalar, madad so'ralingan mozorlar hammasi g'oyib bo'ladi. Ba'zi kishilar Allohning madadini qo'yib, hozirgi vaqtda tamomiy suyanishligini dinsiz bo'lgan kishilarga ham bog'lashadi. Hamma yordamni shular beradi deb. Hatto ular hayotdagi hamma yordam shulardan bo'ladi deb turib, dinsiz bo'lgan biror bir martabani o'rnagan shu kishidan hamma o'zining boshqa bir hamma aloqalarini tashlab, shulardan madadini shunga bog'lab turib, hatto ibodatlarni ham tark qiladi. Undan ham og'irrog'i shuki, qarigan vaqtida, o'ladigan vaqtga yaqinlashib, qabrga yaqinlashib borganda, mabodo bir namoz o'qiydigan bo'lsam, yo bir ibodat qilsam, yo roza tutganligim oshkor bo'lib qolsa, yo ro'zada biror bir joyga men ziyofatga bir taklif qilinsam, shu yerda ovqat yemasam, farzandimning o'rniga lavozimiga bir putur yetib qoladi deb o'zining Allohga bo'lgan ibodatidan havos kechib, shunday dinsizga bir ibodat qiladigan mushriklar ham ko'paygan birodarlar. O'zining Alloh farz qilgan amalini ibodat, o'zi quvvatdan qolib biror bir gunoh qilishlikka badanida quvvat ham qolmagandan keyin ham shu Allohni farzini ham tark qiladiki, biror bir qarindoshimga yo putur yetib qolmasin, bir gap tegib qolmasin deydigan, tamomiy suyanishligini, ibodatini dinsiz kishiga qiladigan mushriklar ham ko'paygan birodarlar. Ularni buhton, bu sig'ingan sig'ingan narsalari, shirakolari oxiratga bormasdan turib dunyoda ham ularning sharmanda qilganligini mana guvohi bo'lib kelyapmiz birodarlar. Oxiratda albatta ularning ko'zlaridan g'oyib bo'ladi. Ular hech qanday madad bera olmaydi, ular o'zlariga ham madad bera olmaydi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Odamlar ichida sizga quloq solib o'tiradigan kishilar ham bor. Ba'zi kishilar borki, sizga quloq solib o'tirishadi. Lekin ko'rinishda ular quloq solib o'tirishadi. Biz ularning qalblariga tushunishlikdan to'sadigan pardalar, g'iloflar qilib qo'yganmiz. Quloqlariga vazminlik qilib qo'yganmiz. Siz gapirayotgan so'zni anglashlikdan to'sib qoladigan pardalar bor qalbida. va ularning quloqlarida bu so'zni eshitishlikdan to'sadigan vazminlik bor. Ular hamma bir mo'jizani ko'rsalar ham iymon keltirishmaydi bu mo'jizalarga. Sizni oldingizga kelishsa, ular mujodala qilib, siz bilan munozara qilib ishlik uchun kelishsa, ularning kofirlari Qur'oni Karimni siz o'qib bersangiz, xalqqa buni ogohlantirib bildirsangiz, ular bu avvalgilarning afsonasidan boshqa narsa emas deyishadi. Har bir so'zga quloq solib turgan odam uni amal qilishlik uchun eshitmaydi birodarlar. Qalbida Alloh subhanahu va taoloning hidoyatiga haris bo'lgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo hidoyat qilishligini xohlagan. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bizi yo'limizda o'zini mujohada qilib, harakat qilib, butun toqatini sarf qilgan kishilarni biz albatta o'zimizni yo'limizga yo'llab qo'yamiz deydi. Alloh subhanahu va taolo o'zining hidoyatini o'zini yo'lida mujohada qilgan kishilarga mukofot qilib berdi. Agar hidoyatni talab qilmasa, Alloh subhanahu va taolo ularni hidoyat qilishligini xohlamadi. Hidoyat yalinib beriladigan arzimas, arzon narsa bo'lishligini Alloh xohlamadi. Hidoyat inson tarafidan bo'lgan mujohada, mehnatning samarasi bo'lishligini xohladi. Hidoyatning xohlasa ham xohlamasa ham beriladigan arzon narsa bo'lishligini xohlamadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning so'zlariga quloq soladigan kishilar borligini Alloh bayon qilyapti. Qalblariga biz buni eshitishlikdan to'sadigan g'iloflarni qilib qo'yganmiz deydi. Nima uchun? Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni so'zlariga quloq solishlikdan maqsad biror bir fitna qo'zg'atishlik uchun kelardi. Biror bir Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning so'zlarini eshitib, har xil odamlarni qaytarishlik uchun shu so'z bilan fitnalarni tarqatishlik uchun kelardi. Bunday odamlarni Alloh subhanahu va taolo qalblariga g'ilof qilib qo'ydik deyaptiki, tushunishlikdan to'sib turadigan va quloqlariga vazbinlik kirib qo'ydik deydi. Hozirda ham ba'zi bir Alloh subhanahu va taoloning kalomini tushuntirilib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislarini tushuntirilishligan vaqtda quloq solayotgan kishilar hammasi bir xilmas birodarlar. Qanday qilsak Allohning rasulini so'ziga muvofiq bo'lib yashaymiz deb quloq solayotgan kishilar ham bor. Shuni e'tiborsizlik bilan bir eshitib qo'yaylik deb quloq soladigan kishilar ham bor. Lekin shun bilan birga bu so'zni ma'lum bir joylarga yetkizib turib, shun bilan maosh olib, fitna tarqatishlik uchun eshitayotgan odamlar ham bor. Alloh subhanahu va taolo bunday kishilarni hidoyat qilishlikni mutlaqo xohlamaydi. Alloh subhanahu va taolo hidoyatni mujohada qilib, qattiq mehnat qilishlik uchun qattiq mehnat qilib mujohada qilgan kishilarning biz yo'limizga yo'llab qo'yamiz deyapti. Shuning uchun quloq solib turgan kishilarning hammasi bir xil bo'la olmaydi. Yana takror aytamiz, musulmonlarning o'rtasida fitna tarqatishlik uchun har xil narsalardan xabardor bo'lib, shu fitnalarni buzib tarqatishlik uchun quloq solayotgan kishilar ham bor. Alloh subhanahu va taolo ularni mutlaqo hidoyat qilmaydi. Ularning qalbiga bu gaplarning tushunishligidan to'sadigan g'ilof pardalarni qilib qo'ygan va hamda ularning quloqlariga vazminlik, vazmin eshitmaydigan bir holatni qilib qo'ygan. Qalblariga kirmaydi o'k so'zlar. Ular ko'zlari ham ishlamaydi. Agarchi ko'rib tursa, hamma mo'jizotni ko'rib tursa ham ular iymon keltirmaydi. Mabodo sizni oldingizga kelganda deb Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga aytibdi, bu so'zlarni eshitgandan keyin avvalgilarning afsonasi deyishadi. Qur'oni Karimda o'tgan payg'ambarlar haqidagi xabarlar keltirilgan, ularning qissalari keltirilgan, bularni avvalgilarning afsonasi deb shunday deyishardi.
Vahum yanhauna anhu va yanauna anhu.
Inson haq so'zni o'zigina chetda yurib eshitmay yurishlik bilan cheklanmaydi. Fasod qalbida bo'lgan odamlar bu so'zlarni eshitmay yurishlik bilan cheklanmaydi, balki boshqalarni ham qaytarishadi.
Vahum yanhauna anhu va yanauna anhu.
Ular odamlarni bu sizni so'zingizdan qaytarishadi o'zlari uzoq bo'lgan holatda. Haqiqatda ham ba'zi bir kishilar hozir biror bir mahallalarda haq so'z paydo bo'layotgan bo'lsa, o'zlari uzoqda bu haq so'zlarni eshitmay yurishlikdan tashqari boshqalarni ham qaytaradi. Chunki fasod bu yolg'iz qolayotgan vaqtda ozayib borsa, u sharmandalik holatini ko'paytirib boraveradi. Shuning uchun ular haqdan qaytarishadi o'zlari uzoq bo'lgan holatda. Bular o'zlarinigina halok qilishadi. Sezmagan holatlarda inson haqiqatda haqdan chetlangan holatda o'zidan boshqani halok qilmaydi. Sezmagan holatda ba'zi bir kishi o'zining halokatini sezib turgan bo'lsa, bu o'zini halok qiladigan bo'lishligi bilan birga nodon hamdirki sezmaydi ham buni. Misoli shunga o'xshaydiki, bir odam nihoyatda zavq bilan tezlik bilan o'zini sayyorasini haydab ketyaptiki, u yo'lning oxiri bir katta bir jarlikka tushishligini bilmasdan quvonib ketayotgan odamga o'xshaydi. Agar uni shunday bir katta bir halokat jariga qarab ketayotganligi bilan ogohlantirilsa, u buni boshqa odamlarni mutlaqo buni o'zining faxrlanib ketayotgan holati bilan boshqalarni bilmaganga chiqargan bir nodonga o'xshaydi. Ular o'zlaridan boshqani halok qilmaydi, yana buni sezmagan holatlarida. Sezmayotganligini misoli shuki, bular yaqin kunda do'zax o'tiganing ustida turgizilinadi. Bularni shu do'zaxga uloqtirilasizlar degan uloqtirilinishlik holati bularga bildirilgan holat. Ro'barularida do'zax o'ti. Alloh subhanahu va taolo biladi bu azobni, nimaligini. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilindiki, do'zaxdagi azoblanadigan odamlarning eng yengili tovonidan ya ikkita cho'g' qo'yib qo'yiladi. Bu cho'g'ning ta'siri bilan miyasi qaynab turadi dedilar. Do'zaxdagi azoblanadigan kishilarning eng yengili shu dedilar. Alloh biladi bu azobning qanchaligini, qattiqligini. Mana shu azob ro'barusida bularni turgizilinib, walau taro iz wuqifu ala an-nari faqalu ya laytana nuraddu wala nukazziba bi ayati robbina wa nakuna minal mu'minin. Agar ko'rganingiz dedi yo Rasululloh, siz ularning hammasini o'tni ustida turgizib qo'yilganligini, to'xtatib qo'yilganligini ko'rganingiz dedi. Iz wuqifu ala an-nar. Boshqa tarafga qochib qutulishlikning iloji yo'q. Wuqifu ala an-nar. O'tni ustida shunday to'xtatib qo'yilgan. Shu o'tga uloqtirilishligini bilishadi. Ularning faqolu aytayotgan holatlarini ya laytana faryod chekib, koshkiydi bir dunyoga bir qaytarilsak edi. Va la nukazziba bi ayati robbina, robbimizning oyatlarini, Qur'onlarini yolg'on demasak bo'lardi. Bir dunyoga qaytarilib, oyatlarni yolg'on demasdan yashasak edi. Va nakuna minal mu'minin, mu'minlardan bo'lsak edi deb orzu qilib turgan bir holatni ko'rsangiz edi. Mana bular o'zlarining sezmagan holatda halok qilganligini ma'nosi bittasi shu bo'lsa kerak. Ular hali oxiratga bormasdan turib o'zlarini halok qilishdilar. O'zlarini Alloh man qilgan narsalar bilan birinchi jismlarini halok qilishdilar. Tuzalmas kasallarga giriftor qilishdi va ma'naviyatini halok qilishdi. O'zlarining nasllarini tuzalmas kasalliklarga giriftor qilib, shariat man qilgan narsalarni iste'mol qilishlik bilan halok qilishdi. Aybsiz bo'lgan nasllari nogira bo'lib tug'ildi, shularning shariatga bo'ysunmaganliklari sababli. Bular dunyoda ham o'zlarini halok qilgan edi. Oxiratdagi halokatini Alloh subhanahu va taolo agar ko'rganingiz dedi, ularning o'tga shunday to'xtatib qo'yilganligini, lavning jazosini keltirilmasligi ham xohlaganingizdek tasavvur qilishingiz mumkin. Agar bu holatni ko'rganingiz dedi, buning jazosini ta'riflab bo'lmaydi, qanday holatda qolganligini. Inson shu bor dunyo, shu hayot desa, shu hayotdan keyin boshqa hayot yo'q desa, abadiy bir hayotdan chiqib qolsa, u ham abadiy azob ekanligini bilsa, bu holatni hech bir ta'riflab bo'lmaydigan bir baxtsiz bir holatda bo'lib qolganligini har qanday tasavvur qilishlik mumkin. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda lavni javobini ham keltirmayaptiki, bu oyatni eshitayotgan odam har qanday bir achinarli holatni tasavvur qilishligi mumkin degan ishora qiladi. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الله سبحانه وتعالى ularning bu so'zini yolg'onligini ham bayon qilyapti. Ularga ilgari bekitib yurgan narsalari ularga zohir bo'ldi. Ular bu haqiqatni bekitib yurishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haq ekanligini bilishardi. Ular ilgari bekitib yurgan narsalari bularga ko'rindi. Agar dunyoga mabodo bir qaytarilishganda ham ilgariga hayotda dunyoda bir tiriltirilganda ham bular hayotda qaytarilingan narsalarini yana qaytishgan bo'lardi. Ular ilgariga shu mushriklik holatda yashashgan bo'lardi. Ular bu da'volarda yolg'onchidir. Haqiqatda inson juda ko'p holatda bir narsalarni da'vo qiladi-yu Alloh subhanahu va taolo uni hayotda shu orzu qilgan holatiga qaytarganda u da'vosida mutlaqo turmaydi. Inson bir qattiq kasallikka duchor bo'ladi. Duchor bo'lib, agar Alloh subhanahu va taolo shu dardimga shifo bersa, bilardim qanday yashashlikni, har bir a'zolarimni haqqini o'tagan bo'lardim deb orzu qiladi. Alloh shifo beradi. Boyagi shu kimsanboy bo'lib yashaveradi. Boshqa bu o'zgarmaydi. Ilgarigi holatida bo'ladi. Moli dunyosiga bir talon-taroj qilingandan keyin agar moli dunyoyimni yaxshi yo'llarga sarf qilmabman, bu moli dunyoyim qaytib kelganda bir odamlarga qanday din yo'lida sarf qilishlikni o'rgatib qo'ygan bo'lardim deydi. Alloh subhanahu va taolo son-sanoqsiz odamlarning bu orzularini qaytarib dunyoda beradi. Lekin ilgarigi shu palonchi bo'lib yashaveradi. Men ahd qilgan edim deb biror marta eslamaydi. Inson juda ko'p narsani yosh o'tib qolgan kishilar bir yoshligim qaytib kelib qolsa bir qanday bir yashashlikni o'rgatib qo'yardim deydi. U yoshligini qaytib kelishligini orzu qilmasin, shu hayotining kelgan joyidan o'zini o'nglashlikka harakat qilaversin. Mabodo yoshligiga qaytib kelib qolsa ham ilgariga shu holatidan o'zgarmagan bo'lardi. Har bir hayotda inson o'zida yo'q sifatni, boshqalarda bor sifatni orzu qiladi, o'zidagi ne'matni esga olmasdan menda bo'lganda ko'rsatib qo'yardim deydi. Bo'lganda xuddi ko'rsatganda ham ash palonchidagi holatni ko'rsatardi, xolos boshqa narsani ko'rsatmasdi birodarlar. Shuning uchun u narsa mutlaqo bir kizib bir yolg'on gap bu. Inson o'zidagi ne'matlarni qadrlamaydi. Mana bu holatni ham Alloh subhanahu va taolo dunyoda azobni ko'rganda qaniydi bir hayot qaytib kelganda men bir bunday holatimni o'nglagan bo'lardim deganlarni Alloh subhanahu va taolo va innahum lakazibun ularni yolg'onchiligida shak shubha yo'q deyapti. Haqiqatda ham o'zingizni hayotingizda bir tajriba qilib ko'ring. Agar mana shuncha moli davlat topib olsam, shariat ilmlarini o'qib, boshqa dunyoga harakat qilmasdan shu narsani ilmni egallagan bo'lardim deydi. Shu dunyoni topasiz, undan keyin ozmoz harakat qilib turgan shariat ilmlari ham yo'q bo'ladida, shun bilan siz boshqa tarafga qarab harakatingizni burib yuborasiz. Bu narsa her bir kişi özünün hayatındaki tecrübelerini sanab dursa, bu san sanaksız misallar var. Bu hamma aciz kişilerinin, mutlaka kılmaydigan kişilerinin arzusu deb atasi hata bulmaydı.
وَقَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
Ular şu hayatı dünyadan başka narsa yok deb aytishdi hayatta. Hayat deganining ma'nosi shu ko'rinib turgan hayot, yemoq, ichmoq, jinsiy aloqa qilmoq, shu tahoratxonaga borish, bundan boshqa hayot yo'q deydi. Hozirgi eng oxiratga unamagan ziyoli tabaqalarning ham fikri bundan ortiq emas birodarlar. Hayot nima degan narsani shundan boshqa ma'nosini tushunmaydi. Bu ma'no faqat bir hayvonning o'ziga xos bo'lgan ma'nodir. Bu inson tushunadigan ma'no emas bu. Alloh subhanahu va taolo insonni mukarram qilib yaratdi. Uning tasavvuriga hayoti dunyodan keyin abadiy hayotiki bu ko'rinib turgan hayot u hayotning uzunligiga nisbatan bir soatdek deb e'tibor qilinadigan uzun dunyo borligini insonga bildirdi. Ular va ma nahnu bi mab'usin biz tirilmaymiz deydi. Qiyomat kuni bu turpoqqa aylanib ketadigan jasad tirilmaydi deydi.
Walau taro izbuqifu ala robbihim agar shunday da'vo qilgan hayot shu hayoti dunyogina deb aytgan kishilarni robbilarini hukmiga to'xtatib qo'yilgan holatni bir ko'rganingizda edi ularga Alloh subhanahu va taolo xitob qilib yo Alloh tarafidan bir nido qiluvchi nido qilib alaysa hada bil haqq bu haq masakami deb xitob qilib turganligini bir ko'rganingizda edi
mana bu narsa bir kishi mutlaqo hech narsa yo'q o'limdan keyin desa yo'q. Shu o'limdan keyin shunday bir hayotdan chiqsaki, bu yashi uzun deb, faqat shu hayoti dunyo deb atalgan hayot, u uzun hayotga nisbatan bir soatdek bo'lgan uzun hayotni oldidan chiqib qolsa, unda tamomiy azobdan boshqa narsa yo'q bo'lsa unga bu yana unga xitob qilinib bu haq masakami deb turilsa uning butun tamomiy achinarlik bir holatini har qanday tasavvur qilishligingiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ham lavni javobini keltirmayapti. Bu haq masakami degan xitobga bala va robbina bu haq ekan. Rabbimizga qasam deb birinchi marta Rabbini og'ziga oladi. Bu vaqtda Rabb taologa iqror bo'lish foyda beradimi? Qala fazukul azaba bima kuntum takfurun. Kofir bo'lganligingizlar sababli azobni tatinglar bo'lsa haq bo'lsa deyiladi. Qad khasiral ladina kazzabu bi liqa'i Allah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun
Alloh bilan ro'baro' bo'lishlikni yolg'on deganlar juda ham ziyonkor bo'ldi bu ziyonkor bo'lishganliklarida shak shubha yo'qdir Alloh bilan ro'baro' bo'lishlikni yolg'on deganlar haqiqiy ziyonkorlardir Chunki hayotidagi hamma ishni shu hayoti dunyo deb ish qilgan bo'ladi. Oxiratdagi holatni esga olmaydi. Alloh bilan ro'baro' bo'lishlikni esga olmaydi. Alloh bilan ro'baro' bo'lgan vaqtda hamma qilgan ishi ziyonli ekanligini biladi. Hatto qiyomat ularga to'satdan kelgan vaqtda ular hasrat qilib dod faryod qilishadiki, o'zlarining hayotdagi suskashlik qilgan narsalarga alama farratna fiha dunyodagi suskashlik qilib Allohning hukmlarini qilmaganligiga hasrat aytishadi va hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim gunohlarini yelkalariga orqalariga zuhur orqalariga ko'targan holatlarda Alloh subhanahu va taoloning huzurida hasrat faryod bilan mahsharga kelishadi
Ala sa'ama yazirun. Ular qilgan gunohlar, ular ko'targan narsalar qanday bir xunuk narsalar. Hayvonlar, xor hayvonlarga insonlar o'zlarida hayotdagi axlatlarni yuklashadi. Hayvonlar to'rt oyoqli bo'lganligi uchun ularning yelkalaridagi bo'lgan axlatlar ham xunuk ko'rinmaydi. Ammo insonning orqasiga u ikki oyoqli mahluq bo'lganligi uchun mabodo bir chiroyli narsani ham og'ir narsani, eng go'zal narsani insonning orqasiga ko'tartirib qo'yilsa, hayotdagi eng chiroyli narsa bo'lishligiga qaramasdan inson og'ir bo'lganligi uchun xunuk bir holat bilan yuradi. Chunki u to'rt oyoqli emas edi. U bir yukning og'irligidan egiladida nihoyatda bir xunuk bir holatga tushadi, agarki ko'targan narsasi chiroyli bo'lsa ham. U qiyomat kuni ko'tarib ketayotganda tezaylarni, axlatlarni ko'tarib ketganda ham bu yengil bo'lardi. Eshak hayvonlarga yuklangan narsa xunuk bo'lmasa ham baribir bir manzilga oborgandan keyin bu narsani tushirilib unga dam beriladi. Ammo qiyomat kuni ko'tarib ketayotgan narsalar u chiroyli narsa emas, u axlat bo'lganda qaniydi, u gunoh, u birga ajralmaydigan gunoh bo'lib ham unga mutlaqo dam berilmaydi, istirohat yo'q, endi u ko'tarib qattiqroq azobga ketyapti. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatni ifodalab hasrat dod faryod bilan ketyapti. Eshak yukini ko'tarib ketayotgan vaqtida hasrat bilan faryod bilan ketmaydi. U eshakda ketayotgan yuklar har qanday xunuk bo'lishligidan qat'iy nazar baribir xunuk ko'rinmaydi. Chunki u istirohatga boradi. Yukni tushirganishlikni umidi bor. Undan tashqari u eshak u. U engishib to'rt oyoq bilan yurgan narsa. Ammo insonga axlatdan ham zararli bo'lgan gunohlarini yuklatib qo'yilgan, faryod chekib ketayotganligi, u bo'lib ham shu gunohlarning sabablik, orqasiga yopishgan gunohlar sabablik azobga ketayotganligini his qilib ko'z oldingizga keltirsangiz, ala sa'ama yazirun. Bular ko'targan narsalar qanday bir yomon narsalar. Va mal hayotud dunyo illa la'ibun va lahv. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون حياة الدنيا وين كل جدًا بشكنا سماس يعني حياة الدنيا إنسانين أساسي مهم نرسس بولمسلقي كريك حياة الدنيا تكشرب قرسيز أولوغ ياشتغي كشلردن سورسيز كوب نرسلرني كورجن كشلردن سورسيز حياة نماني كورديز ديسا tortishgan narsalari, janjal qilgan narsalari, hayotdagi g'azab qilgan narsalari, xursand bo'lgan narsalarini bir tekshirib ko'rsa, o'zi ham bir o'yin kulgidan boshqa narsa emas ekanligini yaxshiroq anglaydi. Agar bu qilgan amallar oxirat uchun bo'lgan amallar bo'lmasa. Bu oyatdan kelib chiqmaydiki, hayoti dunyo bu e'tiborsiz narsa degan narsa kelib chiqmaydi. Islom tasavvurida ad-dunyo mazra'atun lil oxira. Dunyo oxiratning ekinzoridir deyilgan. Shu dunyo bilan oxiratdagi saodatga erishishlik ham mumkin, shu dunyo bilan oxiratdagi shaqovat, badbaxtlikka ham erishishlik mumkin. Lekin islom dunyo qarashida hayoti dunyo asosiy muhim narsa deb e'tibor qilinmaydi. Hayoti dunyo oxiratga o'tadigan bir ko'prik deb e'tibor qilinadi. Alloh subhanahu va taolo hayoti dunyodagi tayyibot, shirinliklar, lazzatlardan foydalanishlikka, yeyishlikka buyurdi. Va hatto hayoti dunyoning tayyibotlari, lazzatlari, ziynatini harom qilgan odamga tashdid bilan qul man harrama ziynatallohi allati akhraja li ibadihi vat-tayyibati minar rizq deb xitob qildi. Dunyo Alloh subhanahu va taolo dunyoga yer kurrasiga insonni xalifa qildi. Bu yer kurrasini fasoddan saqlashlik uchun o'zi manhaj jo'natdi. Bu manhajni barpo qilishlikka insonni mukallaf bo'ldi. Inson shu bilan Allohning xalifasi bo'ldi. Yer kurrasidagi hamma o'tgan payg'ambarlar shu fasodni yo'qotishlik uchun jihad qilishdilar. Ular hayoti dunyoda Allohning manhajini barpo qilishlik uchun harakat qilishdilar. Dunyo Allohning manhaji bilangina obod bo'lar edi. Lekin hayoti dunyoning o'zi uchun cheklab hamma narsani shundan boshqa hayot yo'q deb tasavvur qilishlikdan islom man qildi. Bu narsani bunday tushunishlikni o'yin kulgi bir hech qanday bolalarning bir o'yiniga o'xshagan tasavvur deb ko'rsatdi. Bundan biz tushunib qolmasligimiz kerakki, hayoti dunyo o'yin kulgidan boshqa narsa emas deganlikdan hayoti dunyo, moli dunyo islom tasavvurida yomon narsa deyilyapti deb tushunmasligimiz kerak. Qur'oni Karimda moli davlatni Alloh taolo fazl, xayr kalimasilar bilan bu kalimalarni iste'mol qildi. Shu kalimalar shu moli dunyoni insonning qo'lida bo'lishligiga buyurdi, ammo buni qalbiga muhabbatini o'rnashligini, xatarligini bayon qildi. Hattoki moli davlatni hammasini qayyim boshqaruvchilar, mu'minlar, musulmonlar bo'lishligi kerakligiga astaidu billah wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallohu lakum qiyama. Alloh subhanahu va taolo sizlarni rahbar qilib qo'ygan moli davlatingizlarni nodonlarga berib qo'ymanglar, fasod yo'lida sarf qiladigan kishilarga deb Alloh taolo mollarni o'zi qayyim qilib shuni boshqaruvchi bo'lgan kishilar mu'minlar ekanligini bayon qildi. Va hamda va anfiku mimma ja'alakum mustakhlifina fih. Alloh sizlarni xalifa qilinib qo'yilgan, sizlarni xalifa qilib qo'yganida shu mollardan sizlar Allohning yo'lida infoq qilinglar deb insonni Allohning yuborgan mollariga xalifa ekanligini bayon qildi. Mana bu oyatlardan biz bilishimiz kerakki, islom tasavvurida moli davlat bu hayoti dunyo yomon narsa degan emas. Bu tasavvur bizga hayoti dunyoning yomon degan tasavvur bular dinsizlar tarafidan o'zlarining butun hamma nasorolarning ibodatxonalarida hayoti dunyodan voz kechishlikka chaqirgan tasavvurlarning ta'siri ostida nasorolarning dinidagi tasavvurlarni islomga to'ngab gapirishliklaridan boshqa narsa emas. Nasorolar haqiqatda ular eng afzal narsani rahboniyat deyishadi. Tog'i toshga tarki dunyo qilib chiqib ketishlikni aytadi. Shu bilan tamomiy hayoti dunyodan voz kechishlikniga ular ulug'lik deb sanashadi. Mana bu tasavvur natijasida islomga ham bu narsani tuhmat qilishgan. Islom dunyo qarashida hayoti dunyo oxiratning ekinzoridir. Hayoti dunyodagi ekinzordagi yaxshi holatda yashashlik dunyo saodatiga olib boradi. Oxirat saodatiga olib boradi. Oxirat saodati uchun dunyoda yashashlikdan boshqa yo'l yo'q ekanligini islom bizga bayon qilgan. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlaridagi bo'lgan hayot mana bu narsani isbotini ko'rsatdi. Hatto Imom Azam rahmatullohi alaydan bu kishini taqvolarini bilishib, dunyoni do'st tutmaslik haqida siz bir kitob yozsangiz deganlarda javob berdilarki, men kitobi bayni yozdim u dedilar. Men dunyoni do'st tutmaslik haqida kitob yozdim deganlarda u kitob qaysi? Biz ko'rganimiz yo'q deganlarda kitobi bayni oldi sotdi haqida kitob yozdim u dedilar. U kishining so'zlarini izohini talab qilishganlarda dunyoni do'st tutmaslik oldi sotdi qilib turib do'st tutmaslik dedilar. Oldi sotdidan voz kechib tog'i toshga chiqib ketib turib dunyoni do'st tutmaslik emas u. U narsa dunyoga aralashmasdan turib dunyoni do'st tutmay yurishlikdan oson narsa yo'q. Inson bozorda oldi sotdida shariatga muvofiq haromdan pul kelayotgan bo'lsa voz kecholashlik savdo qilib turgan vaqtida oldi sotdini ustida dunyoni do'st tutmasdan harom narsadan voz kechishlik haqiqiy zohidlik dedilar. Dunyoni do'st tutmaslik bayda bilinadi. Dunyoni do'st tutmaslik tarki dunyo qilib bir chekiga chiqishlikda bilinmaydi.
Valaddarul oxiratu khayrul lillazina yattaquna afala ta'qilun.
Inson hamma ishini hayoti dunyo asosiga bog'lab qoladi, bunda bu ziyonkor bo'ladi. Oxirat xonadoni yaxshidir, ammo kimlarga? Lilladina yattaquna, Allohdan qo'rqqanlarga yaxshidir. Allohdan qo'rqmasdan Allohni inkor qilib yashaganlar uchun yaxshi emas. Ular oxiratda o'zlarining hayvonlar bo'lishligini orzu qilishadi. Agar shariatga bo'ysunmay yurgan kishini "Ey hayvon" desiz, butun vujudi bilan siz bilan jang qiladi. Siz bilan "Meni sen nima uchun hayvon deding?" deb siz bilan jang qiladi. Tamomiy imkoniyati bilan siz bilan jang qilib urushadi. Ammo oxiratga borganda uning yagona orzusi shu hayotda siz bilan jang qilgan shu hayvon eshak bo'lganimda qaniydi deydi. Qaniydi shu sen so'kkan narsa men bo'lib qolganimda unda juda katta bir maxluq bo'lgan bo'lardim deydi. Chunki hisob bermasdan tuproqqa aylanib ketgan bo'lardi. Umr bo'yi siz bilan bu so'zga g'azablanib urushib yurgan bo'lsa, u kunda endi yagona orzusiga aylanadi bu hayvon bo'lishlik. Shariat hukmlarini qilmay yurgan odamlarga hayvon deb xitob qilinganda g'azablanganlar bir bilib qo'ysin shu narsani. Ya laytani kuntu turoba deydi. Qaniydi turpoq bo'lib ketganimda, eshaklar qatorida turpoq bo'lib ketganimda qaniydi deydi. Oxirat yaxshi, lekin kimlarga? Lilladina yattaqun, Allohdan taqvo qilib yashaganlarga. Allohdan taqvo qilib yashaganlar aqlli kishilardir. Chunki har bir ishlarini Alloh subhanahu va taologa ro'baro bo'lishligini hisobga olib turib ishlashgan. Afala ta'qilun, oxiratni hisobga olmaganlar aqlsiz kishilardir. Aqllarini ishlatishmaydimi bular? Subhanahu va taolo bugungi darsimizni ham eshitib amal qiladigan kishilardan qilsin. Allah subhanahu ve taala günahlarımızı mağfirat kılsın, ibadetlerimizi Allah kabul kılsın. Allah subhanahu ve taala şirkten özü saklasın. Ve sallallahu taala ala hayru halkihi Muhammed. Özünün mülkü bulmasa, bunu mülkü bulmaganlar seni, eğer satıp koyun demegen bulsa, bunu satışlık ki hiç kendi hakkı yok. Bir kişi sorabdiler ki, özünün mülkü bulmagan malını satıp, shuni 10% qo'yib sotsa shu topgan puli halol bo'ladimi deb so'rabdi. O'zini mulki bo'lmagan narsani sotishlikka buni haqqi yo'q. Mol o'tlasa bo'ladimi deb so'rabdi birodarlar. Qabristonda o'sgan ko'katlarni mabodo bir molga berilsa buni zarari yo'q. Zarari yo'q, buni o'rib tashlanib shunday qilingan bo'lsa, buni zarari yo'q. Lekin molni qabristonga kirgizib yuborib turib o'tlatishlikda bu xatar, bu endi bellar deb salanib shunday bo'lishligi yaxshi emas. Jumaga kelgan kishilar ham bor ekan, ular ham xol. Alloh subhanahu va taolo o'zim ota-onalarini haqlariga duo qiling debdilar. Alloh taolo shariatni barqaror qilsin, iymonlarni hamroh qilsin. Alloh subhanahu va taolo umrlarini uzun qilsin. Din İslam'a hizmet kıladiyen kısın. Ve birinci cuma namazı yıkayan kişiler ki Allah-u Teala mübareklik kısın bir günki küllerine. Ve şu itikadatta berkarar buluşluğuna Allah nasip kılsın. Allah Subhanehu ve Teala din İslam'a kuvvet versin. Yaşlılar ki Allah-u Teala İslam'a